fotballquiz-mesterskapet med Magnus Devold.
Hens, 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 hens. Alt hens.
Velkommen skal du være til en ny episode av den utrolige podcasten Fotballquiz-mesterskapet. Programmet som tar for seg tre pilarer I mitt liv, nemlig fotball, quiz og mesterskap. Jeg heter Magnus Devold, jeg programleder og quizmaster, og I mitt studio hver uke møtes to kjente mennesker som elsker fotball til quizkonkurranse. Og denne episoden intet unntak, det kvartfinale, og med oss for å kjempe om en plass I semifinalen, det først mann som slår ut sin kollega Christina Paulus på straffer etter en utrolig jevn kamp. Arilés Olsada, velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Og Arilés skal møte kvinnen som stod for en liten køppbombe forrige runde, da hun slo ut en av de store forhåndsfavorittene, Petter Veland, nemlig komiker Hani Hussein. Velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Hani, du har slått ut en sportsjournalist nå. Har du planer om å slå ut en til?
Vet du hva? Jeg vet at dette liksom det mesterskap, og det her konkurransestengt, men jeg virkelig, it's an honor to be nominated. Altså, jeg så glad for å være her. Og så får vi ta det, liksom, den innstillingen jeg sitter her med. Ja, det gøy å vinne, men Magnus, du har laget et stressende konsept.
Ja,
vi må sitte og tenke på hvilket tema skal vi ha, hva kan vi, hva kan jeg stå bak, det flaut om jeg bommer på det? Og så du I tillegg usikkerhetsmomentet, som del 2, som kan være hva som helst. Så en del av meg har lyst til å slippe dette. Men jeg har jo også konkurransestinkt, og jeg synes jo quiz veldig gøy, så jeg håper også å gå videre.
Det bra. Arilés, det står om en semifinal her. Mm. Hvordan følelsen?
Jeg føler jo litt også at jeg her, at jeg en slags dead man walking, at jeg har fått livet I gave, ettersom at jeg var 95% sikker på at jeg var ute. Så den smellen hadde jeg jo tatt, men så snudde det på, helt på tampen, rett og slett. Christina Paulus fømbla, og jeg gikk videre. Og derfor så føler jeg jo, eller jeg prøver å overbevise meg selv om at jeg ikke har noe å tape. Så jeg prøver å gå inn med den innstillingen, men jeg også veldig preget, for jeg synes dette her fremkaller følelser I meg som jeg faktisk ikke kjenner så veldig ofte på ellers I hverdagen.
Det herlig å høre. Ja. Det skal kjennes på og føles på. Vi skal nå altså straks I gang med quizzen. Det blir som vanlig 5 spørsmål på rad I deltakernes selvvalgte spesialfelt. Deretter får de 5 generelle fotballspørsmål hver. Den med flest riktige vinner, og blir det uavgjort etter ordinære spørsmål, så blir det straffekonk. Vi setter I gang med...
Første omgang.
Oi, oi, oi. Vi begynner med deg, Arilés. Okay. Du har valgt et lag som kjent og kjært for deg, Real Madrid, på 2010-tallet.
Ja.
Hvorfor akkurat 2010-tallet?
Godt spørsmål, men jeg jo da, eller var I hvert fall Real Madrid-fan fra Zidane signerte for dem I 2002. Han var jo mitt tema sist, og så tenkte jeg på hvordan jeg skulle innskrenke dette. Jeg ville ikke ha for lite, det jo mange som har valgt sesonger og sånn, men da føler jeg at det blir så detaljerte spørsmål, at jeg frykta litt det, så taktikken min egentlig å gå bredt ut I håp om at spørsmålene blir litt lettere, og så var 10 år hvor jeg følte at jeg har best oversikt, I hvert fall fra 2010 til 2014, så var jeg ekstremt fan, og så begynte jeg VG I 2015, og da ødela det hele mitt supporterforhold til fotball, men jeg føler fortsatt at jeg har ganske god oversikt over det som skjedde etterpå der også, da. Så derfor så landet jeg der.
Ja. Hva gjør det med deg som supporter når du plutselig begynner å jobbe som journalist?
Det et veldig godt spørsmål, og jeg har brukt de siste årene på å prøve å fremkalle de følelsene igjen, fordi at jeg synes det veldig trist at jeg ikke har noe favorittlag, for det har jeg ikke lenger. For jeg kan jo late som, men jeg kjenner ikke de følelsene som jeg gjorde da jeg var yngre. Jeg husker at I 2015 så satt jeg på VG-desken og dekket semifinale I Champions League mellom Juventus og Real Madrid, og da gikk det mot slutten, og Juventus ledet etter 2 mål, tror jeg, av Alvaro Morata. Og jeg tenkte bare på at det passet meg veldig bra å ha en tydelig titel på saken med Morata som senket gammelklubben og sånne ting, og var mer opptatt av det enn at Real Madrid skulle gå videre. Og da var det bare et øyeblikk som jeg husker hvor alt bare falt sammen. Det var liksom viktigere å gjøre en god jobb enn å heie på et fotballag, og siden så har jeg aldri funnet tilbake til det. Det er litt vemodig, men det er derfor jeg velger disse litt romantiske temaene for meg, for å prøve å kanskje fremkalle det igjen da, med Zidane og Real Madrid og sånne ting.
Jeg håper du blir dratt inn i det igjen nå, når vi skal tilbake til 2010-tallet og Real Madrid, og vi starter med å høre Cristiano Ronaldo score et av sine 450 mål for Real Madrid. And then Ronaldo!
Never seen an away crowd to a man give a standing ovation to the opposition's best player after a goal like that.
Ja, dette var jo også da brassen mot Juventus i 2017-18 sesongen i Champions League, og var jo har jeg sagt selv i hvert fall at måten Juventus-supporterne reagerte på var med å ta avgjørelse om at han skulle flytte videre dit da han dro til Juventus. Men det er ikke det spørsmålet skal handle om, Ariles. Vi skal skru klokka litt tilbake, for vi starter i 2011-12-sesongen. Spørsmål 1. Hvor mange poeng fikk Real Madrid da de vant La Liga i rekordsesongen 2011-12?
Oi, vi skal ha det antallet der da. Og jeg husker at de bikka 100. Dette var jo helt utrolige sesonger hvor Real Madrid og Barcelona knivet med hverandre. Jeg tror vel de hadde flere noteringer over 100 poeng. Men jeg husker jo ikke akkurat hvor mange de hadde. Men hvis det er rekordsesongen, så kan jeg kanskje tippe 106 poeng, tippe.
Du er veldig innpå det i resonemanget ditt. Det som var med akkurat denne sesongen her, det var første gang 100-poengsgrensa ble brutt, og de fikk nøyaktig 100 poeng.
De gjorde det,
ja. Det var første gang det hadde skjedd i La Liga. Barcelona gjorde jo det samme året etter.
Nettopp.
Så du var inne på det.
Ja, men det er ikke så nærme heller.
Nei, to seier unna, eller seks uavgjort unna.
Ja,
men det er mange, mange sjanser til å rette det opp igjen. Du blir stille nå?
Ja, jeg blir stille, fordi det er jo ikke noe god følelse å bomme på første spørsmål. Sist så klarte jeg jo 5 på denne spesialkategorien, så nå fikk jeg meg en liten knekk, men jeg skal nok prøve å komme meg opp igjen.
Vi får se. Spørsmål 2. Hva heter den franske keeperen som fikk en ligakamp for Real Madrid i 2017-18 og en i 2018-19?
Godt spørsmål. Det er en keeper som kom. De har jo hatt en del. Det var en tid hvor det var litt sånn et mellomstadie. Keylor Navas var vel ferdig. Og Keylor Navas, en undervurdert keeper, dro til en klubb. Og jeg lurer på om han var en del av en byttehandel der med en mann som kom tilbake og ikke akkurat klarte å fylle hans sko. Er det Alphonse Areola?
Vi skulle faktisk, Areles, frem til en spiller som er nært knyttet til ditt spesialtema forrige gang. For det var nemlig Lucas Zidane.
Herregud! Men hvor mange kamper fikk Areola da?
Det har jeg ikke på
forhånden. Herre min skaper. Ja. Den er tung. Lucas Zidane, ja, han fikk jo en kamp sikkert av far også.
Ja,
slutten av sesongen en gang.
Det gjorde han nok, ja. Han er jo da bror av Enzo, Theo og Elias. Selvfølgelig da sønn av Zinedine. Men da er det fortsatt 0 poeng. Men fortsatt alle muligheter. Og nå skal vi på en måte inn i din supporter gullalder her. For vi skal høre Sergio Ramos utligne til 1-1 på overtid i Champions League-finalen 2014. Mot byrival Atletico Madrid. Modric takes. It's a header from Sergio Ramos. Sensational finish. Sergio Ramos, the hero of the semi-final for Real Madrid, scores a goal in the 93rd minute, which saves their skin in the final. Incredible stuff. Real Madrid endte jo da med å vinne denne finalen etter at de skåret 3 mål i ekstraomgangene. Og spørsmålet er, Hvor mange Champions League eller Europacup-titler hadde Real Madrid i det vi gikk inn i dette tiåret?
Da, den er ganske grei, heldigvis. For dette her, dette var jo min største supportkveld noensinne. Da var vi faktisk på Colosseum i Oslo med Real Madrid sin supporterklubb, eller norske supporterklubb, da, og så finalen.
Det er godt å se kamp.
Veldig ålreit det faktisk, i kinosal, min eneste opplevelse, og en veldig stor opplevelse. Veldig dramatisk kamp, og litt spesiell, fordi dette var jo den, en slags milepæl de hadde jaktet da i 12 år, og det er langt for Real Madrid mellom to Champions League-titler.
Det er veldig langt.
Veldig langt, og det var da, som ble kalt La Decima, altså den tiende, men spørsmålet var jo hvor mange de hadde inn i dette tiåret, og da var jo det 9.
Det er jo 9.
Ja.
Det er 9. Åh. Og da er du på tavla.
Nei, på tavla,
den satt som en kule, den.
Ja, den gjorde det.
De vant da La Decima i 2014 den tiende seieren, og nå er de jo oppe i 15 etter at de vant i år. Det er jo desidert mest i Europa. Vant 4 av 5 finaler mellom 2014 og 2018. 8 ganger i semifinalen på dette tiåret her. Hvilken seier? Er dette den største? Den
for meg er dette den største, ja. Det var veldig stort, for det var, da hadde jeg jo vært Real Madrid-fan fra 2001, så jeg var litt ung i 2002, da var jeg 6 år, og så hadde jeg gått fra jeg var da 6 år til jeg var 18 år og ventet på en titel i Champions League. Og de hadde jo en utrolig rekke der hvor de røyk ut hvert år i åttedelsfinalen, fra, jeg tror det var fra 2000 og, sikkert 2004-2005 til Mourinho kom inn og tok litt tak.
Ja.
Så det er et av mine topp tre fotballøyeblikk noensinne, tror jeg.
Hvor irriterende har Real Madrid vært i Champions League, Hanni?
Sinnssykt, men det må sies da. Arsenal har vunnet på bortebane mot Real Madrid i Champions League.
Det er sterkt.
Det er sterkt.
Det er sterkt.
Det er veldig, veldig sterkt. Men ordentlig irriterende. Ordentlig irriterende.
Vi skal til spørsmål 4. Nå skal vi til tyskere. Tyske Christoph Metzelder forsvant fra Real Madrid våren 2010. Hvilke tre andre tyske spillere spilte for Real Madrid på 2010-tallet?
På 2010-tallet?
Mm.
Hvilke tre andre? Det var i hvert fall Toni Kroos, Sami Khedira, og så er det en til. Åh, her står det stille, altså. Jo, Mesut Özil.
Ja.
Der kom den.
Selvfølgelig.
Det var gøy at du husket Samit Khedira før du husket Mesut Özil.
Ja, jeg gjorde det. Åh, herregud. Åh.
Jeg satt og krysset fingrene. Jeg var noe bare så still. Ikke kom på det.
Ja, men av en eller annen grunn så var jeg inne på et eller annet sånn nederlandsk spor. Jeg begynte å tenke på Klaas-Jan Huntelaar og sånn. Han spilte ikke engang på 2010-tallet. Han spilte vel litt før det.
Men det er tyskerne vi skal frem til, ja. De Özil og Khedira kom jo etter VM i 2010,
ja.
Da de slår gjennom der.
Og Özil var jeg veldig, veldig, veldig fan av. Det var bare at han ble jo ikke en del av den gull. Han dro vel før, dro ikke han i 2013 da?
Jo, han dro sommeren jeg skulle begynne i 3. klasse på videregående i 2013. Ja. Hvor var jeg?
Ja, den er fin.
Da var det han gjorde det.
Jeg husker det. Han var jo fantastisk og vant. De vant jo ligaen i 2012, og da spilte han med Higuain. Det vekker veldig sterke minner. Tenk at jeg ikke tenkte på han med en gang.
Ja, på deadline day, det var før vi hadde sånne folk på Twitter som sa hva som skjedde.
Stemmer det.
Wow! At vi fikk tak i han.
Ja, det var stort.
Ja, det var stort, husker jeg. Jeg gikk med hodet hevet høyt på Lambertset videregående, altså. Da vi hadde fått Mesut Özil.
Men det er helt riktig det. Da har du satt de to siste, altså.
Ja, det er bra.
Og er det en ting Real Madrid er glad i, så er det å signere dyre spillere. Og det siste spørsmålet skal handle om dyre spillere. Spørsmål 5. Hvem var Real Madrids dyreste signering på 2010-tallet? Han er fortsatt den dyreste signeringen den dag i dag.
Ja, det er mannen som tok. Det har faktisk vært litt diskusjoner rundt dette her, da. Fordi folkene rundt, eller på et eller annet vis sånn, for å forme narrativet rundt en rimelig selvopptatt person, så ble det satt i gang en kampanje i spanske medier, tror jeg, på et tidspunkt, om at da den spilleren som svarer på dette spørsmålet angivelig da slo rekorden for å være dyrest, så regnet de på den. Plutselig så ble inflasjonen med i bildet, og plutselig var det masse argumenter for at det ikke var dyrere enn da Cristiano Ronaldo kom til klubben i 2009. Men det var Gareth Bale fra Spurs som kom i 2013, tror jeg, og ble dyrest. 100 millioner euro eller et eller annet sånt.
Gareth Bale var jo verdens dyreste spiller da han kom i 2013. Men så kom det inn en luring på slutten.
Nei. Jeg vurderte å trekke det med en gang du sa det. Det er jo Eden Hazard, selvfølgelig.
Det er jo Eden Hazard.
Åh, er du helt syk i hodet ditt?
Eden Hazard fra Chelsea.
Samme by, da. Samme by.
Det hjelper ingenting, Hanni.
Samme by. Og ja, 115 millioner euro kostet
Gjorde han det altså?
Hazard, ja, det gjorde han. Så han er foran Jude Bellingham kom jo da etter. Han kom jo på 2020-tallet. Men Bellingham på andre og Bale på tredje plass.
Er det noe Hazard var dyrere hva Jude Bellingham er i dag, i dagens marked liksom?
Ja, det er sprøtt. Det er sprøtt.
Hvorfor tenker jeg meg ikke om det? Jeg må jo, herregud, i dag er jeg virkelig off. Ja, ja, vi får håpe på et mirakel her.
Det har skjedd store mirakler her før. Ja. 2 av 5 nå. Litt under forventet.
Veldig, ja, ja, det var det. Hadde jeg fått 3 av 5, så hadde jeg følt at det var bra sånn skadegjenopprettelse. Men nå er jeg på dypt vann.
Vi får dessverre. Se. Vi får se. Vi skal over til deg, Hanni.
Ja.
Og ditt spesialfelt. Nå har du muligheter til å...
Jeg vet ikke om det gjør det bedre eller verre, altså.
Nei, det... Det får vi vite i løpet av de neste minuttene. Du har valgt deg VM i Kanada i 2015.
Ja, det er, jeg er ganske sikker på at det var det første VM for damer jeg så i sin helhet. Jeg hadde en tendens til å se noen finaler før den tid, så jeg har liksom fått med meg Tyskland i Europa i EM, og jeg husket Japan fra VM 4 år før, men 2015, det var på en måte det første året hvor jeg følte at jeg aktivt liksom fulgte med til tross for tidsforskjellen, og sjekket da jeg våknet hva som hadde skjedd i natt. Og så jeg prøvde litt sånn som Areles å gå for et romantisk minne, og da var jeg sånn, da kan jeg gå for kanskje VM i 2006, som var liksom det første VM jeg hadde sett på noensinne i sin helhet. Igjen, jeg var litt for ung i 2002, men så gikk jeg for 2015.
2015. Hvor gammel var du da?
Hvor gammel var jeg i 2015? Jeg fylte 20 det året.
Ja, det er en god fotball.
Det er det, det var peak. Og også litt sånn, litt i det mørkeste Arsenal der, 2015. Og da var jeg sånn, jeg trenger en liten oppture. Og så var det et artig mesterskap.
Det var et artig mesterskap, spilt i Kanada som sagt. Første VM som ble spilt med Hawkeye, mållinjeteknologien. Norges toppskårer var en 19 år gammel Ada Hegerberg. Og Norges VM-sang het da en eller annen grunn Champions in White, selv om vi også da spilte i røde drakter. Men det var også kontroverser i forkant av VM, og det skal spørsmål 1 handle om. Spørsmål 1 er: over 50 spillere som skulle spille VM gikk opprinnelig til søksmål mot FIFA før turneringen begynte. Hvorfor gjorde de det?
Så jeg, da du først startet, så var jeg sånn, så hadde jeg en tanke, men så hadde du 50. For jeg trodde du skulle spørre om hvem som ble utestengt, men en tropp har jo ikke 50 spillere, så det er litt veldig mange. Så gå i søksmål. Jeg antar, og er ganske sikker egentlig, på at dette er fordi at FIFA valgte å spille dette VM-et på kunstgress. Tror du det var søksmålet handlet om?
Det er helt korrekt.
For en lettelse.
Det skulle spilles på første VM av alle typer kjønn, holdt jeg på å si, som ikke ble spilt på naturgress, og ble vist ekstremt varme baner. Det var som å spille på glødende kull, var det flere som sa.
Ja, jeg tror, og dette var ikke en del av ditt spørsmål, men jeg tror i spissen der var den store amerikanske spissen Abby Wambach. Jeg tror hun ble litt sånn talspersonen for denne saken her da.
Ja.
Tidligere amerikansk legende.
Men kunstgress ble det.
Kunstgress ble det i Kanada i 2015.
Og du har fått ditt første poeng, Anne.
Jeg kan puste litt grann ut.
Spørsmål 2. Våre jenter tapte finalen i EM 2013, blant annet ved å bomme på 2 straffespark. Og den trenden skulle fortsette i VM 2015. Hvem bommet på straffespark i vår åpningskamp mot Thailand?
Hvem bommet på straffespark i vår åpningskamp mot Thailand? Jeg vet ikke, Men jeg har noen tanker. For jeg tenker, ok, spissnår, Ada Hegerberg, ikke sant? Kan den ha tumbon på straffe? Gullbrandsen var også veldig god til EM her. Nei, til VM her. Ganske mange assist. Skort litt da, bommet hun på straffe. Jeg tror at personen vår som tok straffe var på midtbanen. Og jeg tror personen het Maren Mjelde.
Der trodde jeg du var på ville veier.
Åh, ja. Åh.
Så setter du den likevel.
Yes!
Er det mulig, Annie?
Yes!
Det er Maren Mjelde som bommet på straffe, men vi vant
der
det likevel.
Der brukte jeg fotballkunst. Altså, jeg ante ikke.
Nei, det er veldig sterkt.
Jeg gjetta.
Kanskje
Mjelde.
Jeg også bare burde gjort det.
Helsike heller. En Maren Mjelde som var mye yngre da enn den er nå. 9 år yngre, faktisk.
Ja, jeg tror hun var 9 år gammel. Supertalent.
Så å si. Vi vant da 4-0 likevel, så det gikk jo bra med oss til slutt i åpningskampen der. Og det var mange store seire i dette mesterskapet. Dette var første VM med 24 lag, og det gjør jo også at nivået kanskje kan bli en anelse mer sprikende. Mm-hmm. Og spørsmål 3 handler om store seire. I gruppespillet ble det 2 ganger skåret 10 mål på 1 kamp av 1 lag. Hvilke 2 land sto bak 10-0 og 10-1-seierne?
Så jeg tar den første som jeg vet.
Ja.
Tyskland vant 10-0 i vår gruppe over Elfenbenskysten. Så det er den ene. Det andre resultatet er 10-1, det er mot Ecuador. Og jeg tror... Hvem? For det er en annen litt sånn artig fun fact fra den der andre 10-1-kampen som jeg er mer opphengt i. Men hvem var det som vant 10-1? Jeg tror det var Schweiz.
Du setter Tyskland, er helt riktig.
Ja.
Og gambler på Schweiz.
Ja, gambler på Schweiz.
Ecuador tapte 10-1.
Ja, det vet jeg.
Mot Schweiz.
Hanid, gjør du det med vilje? Teaser du meg på den måten her? Jeg tenker liksom at det er et...
Men har du den artige fun fact fra den kampen?
Nei, det tror jeg ikke.
Det var 10-1-målet. Nå vet jeg ikke hvordan dette navnet her blir uttalt, men jeg tror det er Pons. Pons skårer det ene målet for Ecuador på straffe, men hun skårer også 2 selvmål, så hun skårer 3 mål i den kampen. 2 for Schweiz, 1 for Ecuador.
Det er sterkt. Det er veldig sterkt. Ecuador hadde et forferdelig VM, tapte 6-0 mot Kamerun, men tapte bare 1-0 mot det som skulle vinne sølv, Japan.
Ja.
Så det redda litt av æren der. Største seieren i kvinne-VMs historie, det er USA-Thailand 13-0 i 2019. Ja. Det var det. Men du har helt korrekt i Tyskland og Schweiz. Du har 3 av 3. Du er oppe i ledelsen nå.
Ja,
imponerende.
Det er veldig sterkt. Spørsmål 4 kommer nå. Hvilken VM-nasjon, i tillegg til Norge, hadde 2 spillere, inkludert sin kaptein, fra LSK Kvinner i førsteelveren i VM 2015?
Ok, så hvilken annen VM-nasjon hadde 2 jenter som spilte for LSK i VM?
Ja.
Igjen, så klart vet jeg ikke dette. Men jeg har jo litt flaks når jeg gjetter. Så la oss se om vi kan bruke logikk for å komme frem til det. Så jeg har 2 tanker. Den ene er et godt landslag, men som ikke har en så god hjemlig liga, sånn at hele troppen er i utlandet, og så er tilfeldigvis 2 av dem i Norge. Eller et land som er veldig nærme oss, som også spilte i EM, nei, som også spilte i VM, hvor det er kort reisevei. Så den ene tanken min er Sverige, naboland, de spilte i VM, det er ikke utenkelig at 2 svenske jenter spiller i LSK. Så det er det ene svaret jeg har. Andre, da prøver jeg å tenke... landslag med høyt nivå. Fordi en annen tanke her er også USA. Så jeg står mellom Sverige og USA. Og jeg velger å bare ta shot in the dark. Og siden jeg svarte på engelsk, så går jeg da for det amerikanske landslaget. Og så er det at det var 2 amerikanere som spilte i LSK.
Ja, det er ikke et dumt resonemang, altså. Nei. Men det er dessverre ikke helt riktig. Det er Nederland, som hadde sin kaptein Mandy van den Berg og midtbanespiller Sherida Spitze, som spilte i LSK Kvinner. Det er litt mer håp for deg nå, Arles, med en bom der.
Ja, jeg trodde jo veldig fascinerende å følge med på Hani, fordi hun, for det første så gjentar hun alltid spørsmålet du stiller, og det tror jeg er en form for sånn egen, at du leter etter svaret i ditt eget hode, så det virker som du har en sånn hjerne som skal... systematisere ting og finne liksom, logiske slutninger. Det er veldig interessant. Og så trodde jeg egentlig at alt bare var et spill for galleriet, helt til du bomma på dette spørsmålet, og jeg innså at det på en måte faktisk genuint er din metode. Da. Jeg trodde ikke på det de første tre gangene, fordi du traff hver gang.
Metodikken var helt lik når jeg også bomma.
Det er spenningen lever jo da. 3-2 er det nå før ditt femte og siste spørsmål. Vi skal høre det som ble kåret til turneringens mål, som ble skåret av Carly Lloyd fra USA i finalen mot Japan. It's a fantastic start by the USA. Lloyd with Morgan streaking. She's chipping the goalkeeper! Off the post and in! Hat-trick for Lloyd!
This is absolutely world class from Carly Lloyd to look up, see Kaiori off her line. The ball moves from the shade to the light. Kaiori slips and tries her best to get the ball out of there.
Det var toppskårer Carly Lloyd som skyter fra midtbanen og skårer. Skårer hat-trick i finalen. Blir delt toppskårer i VM. Men Hani, spørsmål fem. Kan du gi meg en av de to andre amerikanerne som skåret i finalen, der USA vant 5-2 mot Japan?
Da du sa to, så trodde jeg at det du skulle spørre om var hvilke to andre spillere hadde hat-trick i VM. Det var to tyske jenter. Men hvem andre skårte i denne finalen her? Så Carl Lloyd hadde hat-trick. De vinner 5-2, så det er to andre målskårere.
Ja.
Jeg er ganske sikker på at dette er riktig, men er det også bare fordi hun har blitt en superstjerne siden, og så antar jeg at hun skårte i denne VM-finalen? Jeg går for Morgan.
Du går for Morgan?
Ja, spissen deres, veldig god. Skåret masse, ble superstjerne.
Superstjerne, absolutt, god spiller. Men hun skåret dessverre ikke i finalen. Det var Lauren Holiday,
ja.
Som også var stor stjerne på den tiden her. Og en jente som etter hvert skulle innom Arsenal, Tobin Heath. Det var det. Og da er det kanonspennende her nå, ja. Etter første gang. 3-2, Hani.
3-2.
Det startet kanonbra.
Det startet veldig, veldig bra. Men det LSK-spørsmålet, det står jeg ved. Det er umulig å vite. Ja. Men finalen, hvem som skårte, det tror jeg, det skulle jeg ha klart. Den er jeg skuffet over, men LSK-spørsmålet, det er jeg ikke skuffet over i det hele tatt.
Nei, den er vanskelig. Vi er straks tilbake med andre omgang. Følg med hva som skjer videre der, for her kan det gå alle veier. Det er tid for ukens lytterspørsmål, som presenteres av fotballappen Fotmob. Og med Fotmob på din telefon så har du full oversikt over EM. Du finner alt du trenger å vite før kampene spilles, mens kampene spilles og etter kampene har blitt spilt. Lagoppstillinger, spillerstatistikk, sendeskjema på TV og gruppetabeller, alt ligger enkelt tilgjengelig i Fotmob. Så hvis det er noe du lurer på om EM, så finner du sannsynligvis svaret i Fotmob. Forrige uke så spurte jeg om hvem som hadde den høyeste Fotmob-ratingen av spillerne i Champions League-finalen for herrer, og det var mannen som spilte sin siste kamp for Real Madrid, nemlig Toni Kroos. En som visste det, og som vinner en valgfri fotballdrakt levert av Fotmob, det er David Remberg. Og denne uken lurer jeg på, hvem er det vertsnasjonen Tyskland møter i åpningskampen i EM? Svaret finner du lynraskt i Fotmob-appen. Og riktig svar sender du til quiz@fotmob.com. Da er du med i trekningen av en fotballdrakt fra en valgfri klubb levert av Fotmob. Og mailadressen finner du også i episodebeskrivelsen, så mail i vei.
Andre omgang.
Nå går vi i gang igjen med andre omgang. Hva er følelsen nå, Arles? Du ligger ett bak.
Igjen en følelse av å ha fått liv i gave. Særlig etter en god start til Hani på spesialspørsmålene. Så nå har jeg i hvert fall litt friskt mot. Jeg går offensivt inn i siste runde.
Det er jo veldig Real Madrid å plutselig snu det.
Det er jo det. En slags sånn, kanskje jeg har utviklet en slags sånn evne til å vinne selv på dårlige dager, for eksempel. Ja. En mesterskapslag-opplegg.
Det er det. 3-2, Hani. Du har en ledelse her. Du har det i egne hender, på en måte.
Ja, jeg har det i egne hender, og jeg er jo da på Arsenal, som sikkert alle som lytter vet, i og med at dette er en fotballpodcast, og jeg snakker ikke om annet, og vi er jo veldig gode når vi har ting i våre egne hender. Ja. Notorisk god på å avslutte sterkt.
Det er bra. Dette blir spennende. Og vi starter andre omgang I Norge, og vi starter med kvalifiseringskamper til Eliteserien, som noe vi startet med I Norge I 1973. Da spør jeg deg, Arles. Hvilket lag har vært med I klart flest kvalifiseringer til Eliteserien, inkludert 5 ganger siden 2018?
5 ganger siden 2018, ja. Kvalifisering, da teller man med altså, det ikke bare playoff-kampen.
Nei, det også semifinalespillet.
Ja. Og da kan man jo tenke, dette her må det jo litt logisk tenkning til. Også semifinalen, lag som har vært mye opp og ned, klart flest. Men ikke vært så gode at de har rykket direkte opp. Og det jo litt viktig her, for eksempel Ålesund har jo rykket mye opp og ned, men har de vært med I så mange kvaliker? Det tror jeg ikke. De fryktelig dårlige når de rykker ned, og fryktelig gode når de rykker opp. Logisk slutning.
Det var veldig hardt av deg.
Det jo et moment å ta med seg.
2018. Oi, dette her kommer til å bli vanskelig, tror jeg.
Hvilke lag det du tenker, hvilke det du liksom...
Ja, på, av en eller annen grunn så tenkte jeg på Jerv, og så tenker jeg på Mjøndalen, og så tenker jeg på Koffa, fordi KFM har også vært mye I den mixen. Men spørsmålet om de I det hele tatt noen av de, og nå føler jeg at jeg inkluderer flere og flere, og bare sirkler meg lengre og lengre unna svaret på spørsmålet. Åh, 5 ganger siden 2018. Jeg føler jo liksom at KFM har vært oppi der veldig mange ganger. Jeg prøver KFM, ja.
Det dessverre ikke riktig, det heller. Det et lag som har holdt på og holdt på I årevis. Det Sogndal.
Ja, men de rykker ikke så ofte opp.
De klarer det ikke så ofte. De, inkludert alle de 5 siden 2018 har de ikke klart å rykke opp. De har vært med 11 ganger totalt.
Å, herregud. Jøss, ja, nei, det var... Ja, nei, de hadde jeg ikke på... Jeg burde jo hatt det, men de jo topplaget I Obos-ligaen, jevnt og trutt. Bra spørsmål. Veldig godt spørsmål, synes jeg.
Jo, takk. Det vanskelig. Det her akkurat denne runden her litt vanskelig. Det skal fortsatt handle om kvalifiseringer. Hani, kvalifiseringen til Eliteserien 2024 ble dramatisk. Kan du nevne 4 av de 5 klubbene fra Eliteserien og Obos-ligaen som var involvert I kvalifiseringen?
Kan jeg nevne 4 av de 5?
Ja.
Nei. Men jeg kan prøve. Ja. Vålinga. Koffa. Hvem at de gikk opp? Nei, vet du hva? La oss si Sogndal da, som ikke klarte det. 4 av de 5. Fire av de 5, så jeg har sagt 3, så jeg må si 1 til da.
Ja.
Så jeg har sagt Vålinga, Koffa og Sogndal, og så sier jeg Ålesund.
Ja, det jo alle lag som rundt der. Vålinga rykte jo ned, de kapte jo mot Kristiansund.
Kristiansund var det. Jeg tenkte på oransje, så da det var sånn.
Ja, Ålesund, de rykket jo ned. Direkte. Og Koffa rykket direkte opp. Så det var Kongsvinger, Bryne og Start som ble de 3 siste.
Det heavy spørsmål.
Ja, det heavy spørsmål. Det nok de mest heavy I dag. Hvis det noe trøst.
Det det.
Bryne ble jo tilkjent en 3-0-seier over Start, fordi Start ikke kunne stille med godkjent bane. Så slo Kristiansund Bryne på straffer. Og Kongsvinger slo de også før de møtte Vålerenga, som de også slo på straffer og rykket opp da. Altså. Men da vi ferdige med kvalifisering til Eliteserien for I dag. Det kan jeg love dere. Ja, det var kanskje en skandale for noen at Vålerenga rykket ned. Nå skal vi til et land som langt mer vant til skandaler, nemlig Frankrike. Og Arles spørsmål 7. Hvilken spiller henset 2 ganger med vilje I opptakten til Frankrikes vinnermål mot Irland I playoffen til VM I 2010?
2 hens I samme bevegelse omtrent, vel? Kanskje var det? Det var Thierry Henry.
Det var det.
Ja. Så du gikk til andre spørsmål til
Arsholdt? Nå ble jeg så glad for at det kom et spørsmål som så at jeg klarte rett og slett ikke å spare på spenningen. Jeg måtte bare få det ute.
Han er jo bannlyst i Irland. Han får klart å bevege seg rundt der.
Nei, han er ikke populær i Irland, altså. De ba en omkamp, fikk ikke det. Frankrike gikk til VM, men gjorde vel en av de verste opptredene.
Det hadde jo vært best om de hadde røket ut der og da. Ja. For alle parter, egentlig.
Det hadde de jo. Vi skal holde oss i franske skandaler, Hani. I 2015 opplever Frankrikes landslagsspiller Mathieu Valbuena at kriminelle har fått tak i en sexvideo med han og kona og truer med å lekke videoen med mindre de får 100 000 euro. Etter hvert viser det seg at de kriminelle er nære venner med en landslagskollega av Valbuena, som også involverer seg i saken. Hvilken spiller var dette?
Når du startet, så var jeg sånn, hva i all verden? Men så kom jeg på at på et eller annet tidspunkt så lærte jeg at dette var broren til Pogba. Så jeg sier Pogba.
Broren til Pogba har gjort mye kødd. Men det var faktisk ikke Pogba.
Er det ikke det?
Nei, det er, vet du det, Arles?
Det vet jeg.
Tok en Arles og svarte for raskt, for jeg var sånn, broren til Pogba.
Ja, men broren til Pogba var jo nylig, eller dette er jo bare, dette er jo den nest siste Pogba-skandalen etter dopingen. Men det var Karim Benzema. Og han var jo utestengt fra landslaget til Frankrike fra 2015 og frem til Didier Deschamps valgte å ta han ut da han var så innmari god til 2022-VM i Qatar. Men så skadet han seg. Og så kunne han egentlig komme tilbake, men Deschamps syntes at han var et potensielt uromoment. Han kunne rukket semifinalen, men han ble sendt ut, og da skar det seg fullstendig igjen mellom partene. Så det var et kortlevd forsoningsmøte mellom Deschamps og Benzema.
Når du sier det, så gir det helt mening. Altså, det her visste jeg. Og det er også derfor Giroud er toppskårer på Frankrike, er jo fordi Benzema ikke har vært i troppen, og han har fått lov til å spille som spiss. Skulle tenkt litt mer, men jeg fikk så øynene opp da jeg kom på broren til Pogba.
Jeg så det, og da tenkte jeg, nå tar hun Benzema, dette har hun hørt om.
Men fulgte med på damenes VM i 2015. Jeg fikk ikke så mye på hva som foregikk.
Du gjorde.
I den franske leiren på dette punktet.
Ja, nei, Benzema anbefalte da Valbuena.
Oh, ja, og en annen ting også, han tok jo deg, så fikk du Arsenal-spørsmålet, og så ga du meg Real Madrid-spørsmålet.
Den er frekk.
Jeg burde vært i hodet, Magnus. Jeg skulle vært i hodet ditt. Skulle bare tenkt.
De to, det er jo da, vi snakker jo den nest beste og den tredje, nei, de er på topp fem franske spillere noensinne da, vil jeg si. Sammen med en Zidane, og så vil kanskje noen si to Platini, og så vil man kanskje hevde at Mbappé har sneket seg på topp fem allerede. Mm. Eller Griezmann.
Ja, det er ikke Lucas Zidane du skal frem til deg.
Ikke Lucas Zidane, du sier det.
Jeg skjønner hvordan du tenker, Magnus.
Du har skjønt hva jeg tenker. Det er 3-3.
Ja, faen.
Og det lever som bare det. Og det skal handle om Champions League-semifinaler nå, og utrolige returkamper. Og her møtes Ajax og Tottenham i Amsterdam i 2019.
Så skriver han
Ajax og Tottenham møtes altså i Champions League-semifinalen i 2019. Ajax ledet 1-0 fra det første oppgjøret i London, men hva ble resultatet i returkampen?
Oi. Ajax ledet 1-0 i London. Så var det returkamp i Amsterdam. Og da avgjør Lucas Moura på slutten. Og det skjer jo etter noen syke sluttminutter der. Og det er en sprø opphenting, og det var fortsatt bortemålsregel i Champions League på det tidspunktet. Og dette var jo det avgjørende målet, så det betyr at de må ha vunnet med ett mål. Og da tipper jeg at de vant 4-3.
Du har resonert riktig. Ajax leder 2-0. Og så skårer Lucas Moura
hat-trick.
Og det 3-2. Det blir 3-2.
Ja.
Jeg var usikker på om det var bortemålsregelen, så jeg satt der og var sånn, han skårer hat-trick, så det enten 3-2 eller 4-2, så sånn, men var det bortemålsregel? Jeg tror det. 3-2, 4-2, 3-2, 4-2. Og så hadde du 4-3, og så sånn, jeg tror ikke det riktig.
Det var en veldig dramatisk Champions League-sesong. Tottenham City også i kvarten ble jo høydramatisk i sluttminuttene med VAR-annullering og alt mulig. Og apropos Manchester City, Hani, de spilte også en utrolig semifinale i Champions League i 2022 mot Real Madrid. How is that happened? Spørsmålet ditt, Hani. Manchester City vant hjemmekampen 4-3, men hva ble resultatet i returkampen i Madrid?
Så de vinner 4-3. Og så husker jeg at City også skårte ganske tidlig og hadde det i sine egne hender. Så 4-3. Og det ikke bortmålsregel på det punktet her. Jeg tror den borte. Hvis jeg sier 4-3, 4-3, da det straffer, ikke sant? Hvis du vinner 4-3, tapper 4-3, da det likt, det straffer. Det ble jo ikke straffer. Jeg tror også at de liksom... Jeg vet ikke, men jeg husker jo kampen. Men jeg vet ikke, jeg bare husker at det var veldig, veldig mange mål. Jeg går for et tullete svar.
Et tullete svar?
Ja. Jeg sier 5-3.
5-3 hadde vært utrolig.
Ja, jeg vet det.
Det hadde vært utrolig. Det ble, som du sa, City skårte tidlig, ledet lenge 1-0.
3-1.
Og så skårer Rodrigo 2 ganger på overtid. Og i ekstra gangene så skårer vår favoritt Karim Benzema.
Ja, hvorfor sa jeg tullete svar? Jeg skulle bare... Jeg hadde det jo. Men så gikk jeg for tullete, for jeg var sånn, jeg husker bare mål. Og jeg husker, ja.
Ja, men du er inne på det.
Ja, jeg hadde mye av det, men ikke tallet, og så gikk jeg for tull.
Man tenker at, jeg tror, du gikk i samme felle som meg, for jeg tenkte at også returkamp, altså at man tenker at returkampen er så syk, for det skal være så mange mål og så videre, men det holder jo i massevis at man snur en, at man ligger under med 2 mål. Da. Og det er veldig ofte senemål, så det blir jo, ja. Jeg tror vi gikk litt i samme felle.
Vi gikk litt i samme felle.
Vanskelig spørsmål det her også. Da står det altså 3-3, og vi skal til spørsmål 9. Og vi skal til amerikanske damelandslaget, som jeg har vært innom før. Ariles, hva het keeperen som stod i mål for det amerikanske kvinnelandslaget fra 2000 til 2016, og vant VM og 2 OL?
Jeg føler ikke for å være den personen, men jeg har klart alle spørsmålene hans.
Ja, det sykt.
Ja, og så sitter jeg her og sånn, hvorfor kan jeg få det spørsmålet? Jeg kan ikke spørre meg hva hun heter.
Oi, jeg har spilt der i 16 år.
Ja.
Og vunnet mye greier. Dette er jo selvfølgelig et spørsmål jeg burde ta, men det... Det ringer ingen bjeller, dessverre.
Nei. Har du lyst til å...
Ja da, men jeg får ikke noe poeng for det. Nå bare blir jeg sånn en drittunge som rakk opp hånda tidlig. Og sånn, jeg kan svare! Man kan si at hun har et etternavn som passer til stillingen. Hun heter Hope Solo.
Selvfølgelig, det burde jeg jo selvfølgelig visst.
Den heter Hope Solo, litt sånn Star Wars-aktig navn.
Ja, veldig kult. Veldig kult navn, og det har jeg jo lest 1000 ganger.
Ja, det...
Men jeg kan ikke angre på noe, for jeg hadde ikke, var ikke i nærheten av... Ja.
Det går ikke så bra med den
nå.
Nei,
det er faktisk ikke det. Det er
litt... Fillekjøring og vold og greier.
Ja.
Det er... Får håpe hun får det til bedre etter hvert. Hani... Hva heter spilleren som spilte 276 kamper for det amerikanske kvinnelandslaget mellom 1987 og 2004 i 4 VM, der hun vant 2 og hadde mesteparten av sin karriere kun som landslagsspiller? Hva tenkes det knallhart her?
Ja, nei, jeg... jeg ser en dame. Da de vant i 99, så er det et veldig kjent bilde av en dame som tar seg trøya og bare, vi har vunnet VM, ikke sant? Men, hva heter det? Amerikansk legende fra 87 til 2004?
Ja, hun debuterte veldig, veldig tidlig, så hun er på en måte mest kjent fra slutten av sin karriere.
Ja, nei, jeg vet ikke. Hva er det gjør jeg det? Hva heter du? Nei, jeg vet ikke. Så da håper jeg at hun ikke har et så unikt navn som Hope Solo. Så da går jeg. Oh! Brandy et eller annet. Var det en navn jeg lette etter? Brandy. Hva heter du et eller annet? Brandy. Nei. Jeg kom ikke på et Brandy Johnson.
Jeg tipper du leter etter Brandy Chastain.
Ja, det var det jeg sa, men det var kanskje ikke riktig svaret. Okay, greit.
Det var Mia Hamm.
Mia Hamm, ja, jo da. Når du sier det,
og jeg sier det,
så vet man det. Ja, det men når sånn du sitter her og sier sånn, jeg ble født i 95, jeg aner ikke.
Ja, jo.
Hvis du også?
Men det er ikke noen unnskyldning for det spørsmålet jeg skulle svare på.
Du spurte meg om Thierry Henry og Ajax, og hvem Hope Solo var.
Uffa meg.
Ai.
Ja, du har hatt uflaks der, altså. Det er
Mia Hamm,
ja. Ikon.
Ja, virkelig.
Debuterte 15 år gammel på landslaget, skårte 158 mål på landslaget, og lanserte også Mia Hamm Soccer 64 på Nintendo 64,
ja.
Som var det første sportsbaserte tv-spillet med bare kvinnelige utøvere.
Mm-hmm. Mia Hamm.
Mia Hamm. Og da står det da 3-3 og uavgjort før siste spørsmål.
Oi, for en thriller.
Ja. Og siste spørsmål, runden der, handler om Ståle Solbakken.
For meg.
Spørsmål 10, Ariles. Kan du gi meg navnet på assistenttreneren til Ståle Solbakken på det norske herrelandslaget?
Jeg kan det. Det er jo en som vel også er oppvokst på Grue sammen med Ståle Solbakken, og det er mannen vi intervjuer i pausene av landskampene på TV 2, for da får Ståle Solbakken slippe. Han gjør jo en del intervjuer ellers, og det er Kent Bergersen.
Det er Kenta Bergersen.
Jeg hadde svart Brede Hangeland.
Brede Hangeland, han har ikke papirene helt i orden enda, så hans offisielle rolle inntil videre, det er spilleransvarlig. Men Kent Bergersen, Ståles gamle venn fra oppveksten, er riktig. Og nå må du svare riktig.
Ja, og Ståle Solbakken. Ok, greit.
Ja.
Hva lurer vi på?
Vi lurer på hvilken klubb kuppet Ståle Solbakken foran nesa på det norske fotballforbundet da han egentlig skulle ta over landslaget i 2011?
At han dro til den klubben i stedet?
Ja. Han hadde egentlig sagt ja til å ta over
landslaget. Ja, riktig.
Så kom
jeg kan ikke mye om Ståle Solbakken. Jeg vet at han er landslagstrener. Jeg vet at han har vært veldig lenge i København. Så jeg sier København.
København er jo en klubb Ståle har vært i,
ja,
flere ganger.
Ja.
Men det var Köln,
ja, det
vi skulle fram til.
Faen altså! Det fikk jeg.
Dessverre.
Ja. Ja, det hadde jeg aldri klart. Jeg aner ikke hvor han dro i 2011 hvis jeg får komme til landslaget.
Det er der han har sitt mest kjente intervju, når han sier «Aber respekt de andre en veg!»
Ja.
Han står og ranter på en slags Hamar/tysk.
Han har veldig godt ordforråd, veldig. Men veldig dårlig, ja. Veldig dårlig aksang.
Ja, jeg er veldig imponert over det. Men, ja.
Men for en
ja, dette var skuffende, men gøy.
Thriller.
Ja.
Jeg får vondt på dine vegne, Hanne,
ja,
faktisk.
Det var
mye stang ut på slutten her,
Hanne. Mye stang ut på slutten. Ai.
Og du er jo veldig ofte inne på det,
ja.
De gangene du ikke traff 100%. Og så har du noen bunnsolide treff på VM der.
Ja, takk skal du ha. Ja. Takk skal du ha.
Og mye, ja, du kunne ha mange av dine motstanderspørsmål.
Jeg kunne, men det er så typiske quiz, vet du, at du er sånn, ja. spør meg. Men det var jo gøy. Lykke til, nå heier jeg på deg.
Gjør du det?
Ja, jeg gjør det. Og Magnus, du har produsert et veldig artig konsept. Det har vært veldig gøy å være med. Lykke til Arsenal, og lykke til i alle VM fremover, alle damer som noensinne skal ta del.
Det er absolutt enig, og tusen takk for det. Ariles, vi ses i semifinalen.
Vi gjør faktisk det.
Ja.
En ugly win. Litt som mitt kjære Frankrike.
Ja.
kaver seg fremover, og så forhåpentligvis så løsner det skikkelig på tampen.
Vi får se hva fremtiden bringer. Det drar seg til mot slutten her i sesongen av fotballquizmesterskapet. Dette det er spenning hver eneste uke, så følg med videre, og takk for at du hørte på i dag. Vi høres. Hvis du vil ha mer fotballquiz, så anbefaler jeg å laste ned appen FC Quiz. Der kan du være med i fotballquizmesterskapet sin egen quizliga, med de samme kategoriene som deltakerne, pluss at de har haugevis av andre fotballquizzer. I denne episoden så har du hørt klipp fra TV2, denne podcasten, og alle spørsmålene er laget av meg, Magnus Devold, og produsent Kristoffer Rambøll.